Book 2
94
Liên từ 1
Conjunciones 1
Conjunciones 1
Chờ đến khi tạnh mưa
Espera a que pare de llover
Espera a que pare de llover.
Chờ đến khi tôi xong.
Espera a que yo termine.
Espera a que yo termine.
Chờ đến khi anh ấy trở lại.
Espera a que él vuelva.
Espera a que él vuelva.
Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô.
Yo espero a que se me seque el pelo.
Yo espero a que se me seque el pelo.
Tôi chờ đến khi phim hết.
Espero a que termine la película.
Espero a que termine la película.
Tôi chờ đến khi đèn xanh.
Espero a que el semáforo esté verde.
Espero a que el semáforo esté verde.
Bao giờ bạn đi du lịch?
¿Cuándo te vas de vacaciones?
¿Cuándo te vas de vacaciones?
Còn trước kỳ nghỉ hè à?
¿Antes del verano?
¿Antes del verano?
Vâng. Còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano.
Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano.
Hãy sửa chữa lại mái nhà trước khi mùa đông bắt đầu.
Repara el tejado antes de que llegue el invierno.
Repara el tejado antes de que llegue el invierno.
Hãy rửa tay trước khi bạn ngồi vào bàn ăn.
Lávate las manos antes de sentarte a la mesa.
Lávate las manos antes de sentarte a la mesa.
Hãy đóng cửa sổ trước khi bạn đi ra ngoài.
Cierra la ventana antes de salir.
Cierra la ventana antes de salir.
Bao giờ bạn về nhà?
¿Cuándo vendrás a casa?
¿Cuándo vendrás a casa?
Sau giờ học à?
¿Después de la clase?
¿Después de la clase?
Vâng, sau khi hết giờ học.
Sí. Cuando se haya acabado la clase.
Sí, cuando se haya acabado la clase.
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa.
Después de tener el accidente, ya no pude volver a trabajar.
Después de tener el accidente, ya no pudo volver a trabajar.
Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ.
Después de haber perdido el trabajo, se fue a América.
Después de haber perdido el trabajo, se fue a América.
Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có.
Después de haberse ido a América, se hizo rico.
Después de haberse ido a América, se hizo rico.